Igrexa de San Martiño. A Igrexa Parroquial de San Martiño é un edificio neoclásico de grandes dimensións, no que destaca a magnificencia da súa portada coa presenza de dúas esbeltas torres xemelgas e unha grande figura central, San Martiño de Tours, que coroa todo o conxunto. Sabemos por diversas fontes que esta construción sustitúe a outra máis antiga e foi mandada a construir por Pedro Javier de Ulloa, párroco de Salcedo en 1754, dentro dunha obra na que tamén se edificaron a Casa Reitoral, o Camposanto e unha escola para os cativos máis necesitados. Para testemunhar estes feitos, os fregueses colocaron no interior do templo unha grande placa de mármore no ano 1900. No exterior destaca un vía cruces de 14 estacións, formadas por cruces de pedra colocadas nun muro perimetral de media altura que arrodea todo o templo. Se nos poñemos mirando a porta de acceso, chama a atención unha serie de molduras rectas que a flanquean e rematan nun lintel con orelleiras superiores e inferiores. Enriba da porta ábrese un oco rectangular cuberto cunha vidrieira que achega luz ao interior. No seguinte tramo, cara arriba, vemos un escudo de armas correspondente ao arzobispo Malvar e coroando todo o conxunto a figura de San Martiño. Dende o punto de vista iconolóxico, a representación do santo, tanto na vidreira como na escultura principal da fachada, é a máis usual de todas. Remite a un dos episodios máis coñecidos de San Martiño, no que un home a cabalo, o propio santo que pertencía á garda imperial romana, corta a súa capa e repártea cun mendigo. A planta do edificio é de cruz latina, cuberta con bóveda de canón de pedras de canteiría e unha nave central que remata nun cruceiro con dúas capelas, unha a cada lado, e un altar maior. Na capela maior do templo, gárdase desde 1795, como unha reliquia de grande valor, o corazón do arcebispo Malvar nunha urna de chumbo. O clérigo, natural de Salcedo e amante da súa terra, quixo nas súas últimas vontades que o seu corazón fose trasladado desde Compostela ata a Igrexa de San Martiño. En a parede do lado do Evanxeo existe unha inscripción que testemunha este segredo. A advocación de San Martiño é moi coñecida en toda a xeografía galega por unha razón. O día do patrón, o 11 de novembro, é a data do comezo da matanza do porco. Polo tanto, unha festividade relixiosa é o punto de partida para a celebración dunha tradición etnográfica galega. A día de hoxe, San Martiño de Tours é patrón dos soldados, dos tecedores, dos traballadores do téxtil, dos presos e dos mendigos.